Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer redaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Det på høy tid endelig å kunne ønske velkommen til en gjest vi lenge har hatt lyst til å ha med. Hun har spilt med mer eller mindre rubb og stubb av de som verdt å nevne I norsk musikkliv, og en av de her uhorvelig viktige musikalske bidragsyterne mange benytter seg av, I tillegg til at hun svært driftig også med egne prosjekt og komposisjoner. Hun fast bidragsyter til Sivert Høyem, Madrugada, Luke Elliot og mange flere, og hun har spilt med blant andre og nå trekker vi pusten. Stein Torleif Bjella, Louis Yen, Vidar Wang, Stian Karstensen, Waterboys, Kringkastingsorkestret, Kristel Alsos, Minor Majority, Ingrid Olava, Tom Roger Odland, Maria Mena, Cezinando, Jan Eggum, Metteson, Kurt Nilsen, Paul Flåta, Odd Nordstoga, Jens Karelius, Anne Brun, Hellbillies, Thea and the Wild, Tommy Tokyo, Benny Borg, Vamp, Karpe, Mick Harvey, Erlend Ropstad, Ida Jensus, Aha, Josh Groban, Sarah Brightman, Mick Harvey og både Tix og Tindersticks. Og vår pinere spilt med bandet til Elvis. Likevel, takket hun nei til å spille med Eminem til hennes sønns store fortvilelse. Ta imot den notorisk aktive og vilt allsidige frilansmusikeren, bandmedlemmet, fironisten, komponisten, den musikalsk ansvarlige og allestedsnærværende Lise Sørensen. For ei heltinne, for ei ære å ha henne I studio. Da det en stor glede og ære å få invitere selveste Lise Sørensen til studio her oppe I Tromsø. Velkommen hit!
Takk!
Det kanskje ikke absolutt alle som vet hvem du men jeg tror alle som har vært I befattning med det norske musikklivet de siste 20 årene har en slags idé om hvem du Du altså da freelance-musiker, bandmedlem, filonist, komponist, musikalsk ansvarlig og en slags allestedsnærværende karakter da, innenfor både populærmusikk og klassisk, og du da her I Tromsø I anledning Nordlysfestivalen.
Ja, jeg skal nå her for å spille konsert med Luke Elliot.
Ja.
På Blårock I kveld.
Har du spilt på Blårock før?
Ja, ja med Vidar Wang.
Med Vidar Wang, ja, nettopp, ja.
Men det jo, altså da var min eldste baby. Så det var, han født I 2009, så det 16 år siden, 16,
oh, der,
snart, ja. Ja, snart 17 år siden.
Og Luke Elliot da, en, kan jeg si, en eksilamerikaner, han har bodd I Norge I 10-12 år eller noe sånt I hvert fall,
ja.
Fra New Jersey. Han gir ut 3 plater I Norge med masse flinke folk, blant annet Salmon Smokers fra Halden som har backa han. Jeg så han live I Jakobskirka I Oslo rett før jul.
Kampen kirke
var det, ikke Jakobskirka. Kampen kirke, stemmer det. Der var også du med.
Veldig gøy å kunne arrestere deg på.
Ja, det var veldig gøy.
Du sånn orakel. Så. Nei.
Jeg er veldig dårlig på venues. men det var i fantastiske Kampen kirke, en nylig kirke. Ja. Og der var også du med I et fullt band, et veldig rocka oppsett. Så han en fyr da med I flere konstellasjoner da?
Ja, litt sånn av og på. Det jo Freddy Holm som på en måte en sånn multi-instrument, holdt på å si han som gitarrist, men spiller masse strykinstrumenter også, så det veldig gøy. Og vi har liksom egentlig aldri jobbet sammen før, så det har vært veldig gøy å gjøre det med I det bandet der.
Ja, Freddy. Mm. Ja, Freddy Holm fra Halden.
Ja.
Har også eget studio og eget band og kan jo alt.
Ja.
Han en sånn irriterende fyr som vi snakket om I stedet med Stian Karstensen før sendingen startet.
Ja.
Så han bare tar et instrument, og så 4 minutter etterpå så han bedre på det instrumentet enn de som har brukt
40 år på.
Ja, det skikkelig urettferdig.
Ja, det urettferdig.
Ja, det veldig urettferdig.
Og han jo jævlig god på fiolin da.
Ja.
Som ditt foretrukne instrument.
Veldig, men vi har veldig forskjellige approach til instrumentet, så tenker, det synes jeg litt gøy at vi har at vi utfyller hverandre veldig på en kul måte.
Ja, jeg husker jeg skulle skrive en litt sånn tøysatt sak for feedback her I Tromsø om tidens beste rocklåter med fiolin. Mm-hmm. Så sendte jeg en melding til deg, så skrev jeg, for det var så jævla fint, så heter det fiolin, eller heter det fele, og det noen forskjell på det, og hva hva? Og da fikk jeg veldig sånn pedagogisk svar for deg. Kan du forklare hva forskjellen på fiolin og fele?
Ja, her kommer, det nesten, kanskje tydeligere på engelsk, hvor det heter liksom violin og fiddle. Og ja. Hvis du tenker at symfoniorkester, så ville du ikke sagt at de spiller fiddle.
Nei.
Mens hvis de spiller I, for eksempel I The Waterboys eller på en irsk pub, så ville du sagt at det fiddle. Så det vel folkemusikk versus klassisk.
De som da spiller I kringkastingsorkestret, ser de litt ned på fiddle?
Nei, nesten tvert imot, tror jeg.
Åja, de ser opp til det.
Ja, eller...
Hvorfor det? Fortell det.
Jeg vet ikke, det har, ja, men jeg tror det en sånn gjensidig beundring, fordi man kan veldig sånn forskjellige ting.
Aha.
Ja, det tror jeg, så jeg tror... nei, det tror jeg veldig gjensidig. Og kanskje, spesielt de senere årene, så har folkmusikken virkelig liksom fått en sånn ny... ära visst kan säga så.
Absolut.
Ja. Mm. Så nej så tror inte det jag tror egentligen ingen jag tänker ju egentligen att det är väldigt få som musiker som ser ned på varandra.
Ja, det så, jeg generelt.
Jeg tror du?
Ja, jeg tror det jævla mye snobberi.
Ja, kanskje jolleri for at det liksom hva man befatter seg med selv og sånt ja. Men det, ja, nej du har kanskje rett, men det är liksom
Men kan du si når folk spør hva du spiller?
Det, på engelsk ville jeg sagt violin, og på norsk sier jeg fele. så det liksom midt I mellom.
ok. Jeg var jo I forkant av det her...
Nei, hvis jeg snakker med pensjonister, så vil jeg si at jeg spiller fiolin. Og da høres man veldig sånn prektig ut da.
Ja, for man tar fiolintimer, ikke feletimer.
Ja. Hvis du spiller folkmusikk, så tar du feletimer.
ja, ok. Nei, for jeg tok I forkant av denne praten, så sjekket litt opp hva det var du hadde gjort. Og vanligvis det ganske enkelt å finne ut I dag, med forskjellige søker... motorer, og man kan gå inn på noe som heter Discogs, som veldig oversiktlig på litt større artister, og for så vidt også mindre artister, der artistnavnet det bærende navnet. Men det mye verre på de som holder på siden og spiller før andre, sånn som du I stor grad da gjør. Så jeg har brukt mye energi på å prøve å finne ut hvem du har spilt I lag med. Nå skal jeg bare si noen av de du har spilt med. Luke Elliott har vi allerede sagt, Vidar Vang har vi også sagt, Sivert Høyem og Madrigada har det vært veldig sentral og brukt, de har brukt deg veldig mye eller du har bidratt på deres plate og så har vi da Kristel Alsos Mine Majority, Luyen Ingrid Olava, Tom Roger Orland Maria Mena, Cezinando Jan Eggum, Kurt Nilsen Paul Flåta, Odd Nordstoga Anne Bruun, Hellbillies Tommy Tokyo, Benny Borg Stein Torlef Bjella, Vamp Erlend Ropstad, Ida Jensus og Tindersticks og Mick Harvey altså det sånn det sinnssykt liste nå jeg leste ikke opp halvparten en gang hvordan kom vi hit?
Jeg tenker flaks
flaks, ja. Ok, ja
impostersyndromet for alle penger jo, men faktisk litt flaks fordi jeg gikk jo liksom var klassisk jeg tok klassisk utdanning på Baratue fiolin og spilte liksom mine pliktskyldigst mine altså jeg elsker klassisk musikk og jeg elsker også å spille klassisk musikk men jeg nok ikke
med her var han,
på Baratue I Oslo.
I Oslo ja, for du fra Kristiansand.
Ja, så midtveis I studiet så var jeg liksom der, men hva skal jeg bruke det til? Hva skal jeg gjøre etterpå? Synes jeg dette liksom gøy nok til å skulle holde på hele livet altså. Så jeg var nok kanskje litt på søken, men jeg ante ikke hvor jeg ville og hva jeg skulle og så jeg sa veldig ofte sånn ja til sånn så på den tiden ble kalt det liksom popjobber.
Popjobber, ja.
Popjobber.
Ja, altså populærmusikalske ting.
Populærmusikalske. Ja. Og veldig ofte så det da artister som når artister reiser rundt på store turnéer, store artister, så har de et sånt bruker de lokale strykere.
för att släppa och dra med sig
för att slippa ha med sig
hotellrum och
20 styck
flygbiljetter
ja. Ja. Och så är det lite sån också att hvis du har när du reser på en sån typ av turné och har på något sätt brukar ett orkester sån på en klass alltså ett kammarorkester må ha ett strykarrangemang. Du kan inte liksom sätta 20 strykare till att bara spela improvisera då blir det bara kaos.
Men förklara för en tillbakasående 4-åring som då är ser att jag nu vad är ett kammarorkester?
Inte sant? Det är en gäng med strykare.
Ja. Okej. <Okay. laughs> och stryk. Sånn 11 eller?
Nej, det är inte det. Det kan 11 kanske lite uansett. Men från sån 15-16 och upp till 25 och kanske till och med 30 så kan det vara kammarorkester. Ja. Och det är då fioliner som de flesta vet vad är och så är det bratsch som är en lite stor fiolin. Och så är det cello som är en ännu större fiolin och det är sånt som du på något sätt har mellan benen. Jag visste det låg att
säga. Ja, det är du är Nord-Norge nu liksom. Mellan benen är väldigt innanför.
Och så har du kontrabass som är den jättestora.
Ja.
Och som man ser i Muppet Show och sån.
Och i rockabilly.
Ja. Ja, inte sant? Ja. Det är liksom de fyra instrumenten som alla tillhör strykgrupper. Och då är det liksom det ska vara så eller inte så många men förhållsmässigt så ska det på något sätt vara lite fler fioliner än de djupa instrumenten.
Ja, och så är det ju så att i alla de här ramsa upp så är det ju väldigt många av de har ju inte en fiolinist i bandet som väldigt många har alltså fast. Men du har ju blivit mer eller mindre fast för flera bland annat Sivert Høyem och Madrigala har du ju varit väldigt ofta samman med ganska nyligen också på Sivert sina solokonserter. Föler du då att du blir en del du smälter in som en del av bandet eller föler du det som en sån inlejd är det en forskel på de forskjellige tingene du gör då att du
Det är väldigt stor forskel och det är någon gång så är man på något sätt lite på jobb alltså och inte för att det inte är gøy men för att det är liksom du lägger inte den investeringen du gör det är mens du är på jobben men andra ting så går man kanske liksom och tänker på det väldigt alltså eller det kommer på hvis man får bidratt alltså hvis får du en not i hånden då
ja.
För att säga det sånt hvis jag får en not i hånden så gör jag det jag ska
ja, da er du på jobb.
Ja, eller, ja. Ja, og ikke for at jeg ikke gjør den jobben så godt jeg kan og med stor innlevelse. Det har ikke noe med det å gjøre, men da har jeg ikke noe handlingsrom, og da får jeg ikke på samme måte et eierskap til det.
Nei.
Som hvis jeg får en låt, og så blir jeg spurt da, enten om å skrive et arrangement for en kvartett eller et lite orkester, da, eller at jeg bare får låta og skal spille alene. Da får jeg et annet eierskap til det, og det nesten uansett om det en konsert eller en innspilling. Eller.
Ja, du har også et orkester, eller Oslo Strings, som du også en del av.
Mm.
Hvor mange dere?
Vi fire.
Dere fire. Mm. Og dere kan man ofte se på TV i forskjellige konstellasjoner, at dere med den og den. Har du noen sånn smerteterskel på at det der synes jeg ikke noe, det der synes jeg ganske døft, har jeg ikke lyst til å bli assosiert med? Har du noe sånt? Du har sluttet med det?
Ja, nesten.
Så det hvis Tix spør deg om å spille fiolin på den nye russesangen sin, så du er med?
Jeg har spilt med Tix.
Du har spilt med Tix?
han stod ikke på lista. Det var veldig dårlig research.
Ja, det var et jævla bra svar da. Da fikk jeg svar på det. Du har ingen hemninger.
Nei.
Ja, det var bra, altså, bra innsalg det da. Ja.
Det er en sannhet med modifikasjoner, fordi at det har hendt at vi har både vi og jeg har sagt nei. For eksempel så har det kan godt hende det at det fortsatt eksisterer, men bare jeg blir ikke spurt lenger. Men det var en tid som, altså i det øyeblikket du har trått, en stryker som har liksom trått over den vekk, litt sånn over i poprock sida, så tror alle at da du liksom en spesiell type fiolinist. Så jeg fikk utrolig mange sånne henvendelser fra sånne eventbyråer eller sånne som arrangerte sånn, og da ville de ha liksom en fiolinist som skulle, og en DJ.
Og en DJ?
Ja, og da skulle det være fiolinist og DJ, og da det sånn, da spiller man liksom enten som en sånn underholdningsbidrag liksom, eller at man bare spiller liksom til när det är liksom disco vet jag heter det disco liksom det hette disco när jag var liten det heter kanske inte det men då liksom folk dansar eller en klubb klubbupplägg liksom
EDM
ja egentligen lite sån Og det har jeg aldri gjort, og det har jeg alltid sagt nei, og uansett om jeg har vært blakk eller ikke, for det har jeg ikke, jeg har, fuck det.
Men du har jo også sagt nei til ting som du ikke burde ha sagt nei til, så du til meg her I forkant. Det noe av det villeste jeg har hørt. Du fikk jo henvendelse fra en relativt kjent artist som heter Eminem. Men det var ikke kul nok for deg. Tix var mye kulere. Ja. Hvorfor sa du nei til Eminem, Lisa?
Skjønner du ikke det?
Nei, det skjønner jeg ikke.
Nei, nå, det er faktisk en ganske gøy historie. Men nå kan vi gå tilbake til det vi begynte å snakke om med kammerorkestret. Fordi når artister reiser rundt, så inviterer de gjerne da lokalt, et litt lokalt strykeorkester. Og da det sånn at man kommer samme dagen. Noen ganger får man spilt igjennom det man skal spille på konserten. Andre ganger så går man liksom rett på. Stort sett så får vi liksom kjørt igjennom en gang. Men gjerne ikke med artist, eller bare, liksom, bare stryk. Altså det en sånn strykeleder som bare tar...
Soundcheck liksom der, eller?
Ja, enten at man møtes I et rom og spiller liksom bare akustisk, og så det en soundcheck etterpå. Derfor står Tindersticks på den lista, fordi det egentlig ganske, fordi på den tiden der så visste jo, jeg visste ikke hvem det var. Så
for meg... Og du hadde ikke hørt om Tindersticks?
Nei.
Men jeg forklarer kort før, uinnvidde, Tindersticks, ifølge folk med veldig bra smak, så de beste bandene fra England de siste 35 årene. Jeg synes I hvert fall det. Band fra Nottingham. Veldig sakral, vakker musikk. Storslott med en helt fantastisk vokalist som heter Stuart Staples. Veldig mørk baritonstemme på han. Mm. Og som har egentlig utviklet seg konstant siden debuten I 93. Mm. Og de har alltid hatt strykere med som en del av soundet sitt. I hvert fall en på cello og en på fiolin. De har på nesten alle konsertene jeg har sett dem. Og et band som nesten alltid med på sånne her årets albumliste og sånn når de har gitt ut noe. Og de ble altså du koblet med uten at du visste hvem de var.
Ja.
Det helt nydelig.
For meg så var det, altså da gikk jeg jo, jeg gikk jo på Bartu, og det var sånn, jeg var student og tok liksom, typ I den, på den samme tida så kunne jeg liksom godt spille på Hit Awards eller, altså, playback på Spillemannsprisen liksom. Det var samme typen jobb for meg da, og, eller Josh Groban, Sarah Brightman, Elvis på Storskjerm, og Tindersticks. Det var liksom, alle var på en måte, det liksom, det er ikke noe, det var bare en, du går bare på jobb, og så hadde jeg liksom ikke noe forhold til, jeg vet ikke,
husker du hva tid det her
var? Kanskje jeg var helt fjern. Kan det ha vært 99 eller noe sånt?
Da hadde vi gitt ut 4 plater. Alle var terninger 6 plater. Ja. Herregud. Det morsomt da.
Men det jo sånn, det er litt fjernt, fordi at nå I etterkant så kan jeg jo liksom bare gå og ærge meg grønt over altså sånn som da vi spilte med Elvis på Storskjerm så var det jo, det var de gamle koristerne det var de gamle bandene
og du var med på den Elvis-konserten på Rockefeller
ja,
på Sentrum på
Spektrum,
ja.
I 2001
eller, ja, der han sier Elvis var med digitalt og så var med hele bandene
ja, hei, alle originalbesetninger og alt
herregud, du var med der
ja, men jeg var bare helt fjern jeg var, hadde vært I dag så hadde jeg liksom Eller jeg visste jo at det var stort, liksom, men det var bare sånn, vi var liksom bare en sånn strykejern, en strykegjeng, strykejern.
ja, men der var du.
Ja.
Alex Rosén fortalte, han var gjest hos oss, han sa det var kanskje hans største konsertopplevelse.
Jeg vet, det for jeg hører jo på denne podcasten, og så liksom der herlighet, liksom. Det føles så dystet det I dag, og liksom at ikke jeg bare har liksom tatt inn hvert eneste sekund. Men det var bare ikke liksom, jeg var bare ikke der.
Men kanskje det var en fordel også da, at du på en måte ikke forstod alvoret I anførselstegnet at skuldrene blir laver.
Ja.
Men sånn som nå...
Jeg synes jeg var 13 år da, jeg var jo ikke det, jeg var jo liksom, jeg var jo voksen. men det var jo som I mitt liksom, I mål, eller mine liksom ambisjoner da, var jo liksom å bli best mulig på liksom å spille klassisk fiolin.
Herregud. Tindersticks.
Du
har spørt med begge. men Eminem, hvordan endte du opp med å si nei til Eminem?
Ja, for det var en sånn type jobb. Det var, altså, eller, og det var jo på en måte etter at jeg hadde begynt. Altså, jeg visste jo, at det, ja. Og jeg var jo veldig sånn, oh shit, liksom, det hadde vært fett å være med på. Sånn var det alltid. Jeg synes jo egentlig alltid det kjipt å si nei til, nesten uansett, var... Men så synes jeg det gøy. Så synes jeg stort sett at det gøy. Ikke si det her. Men akkurat den var liksom, det var litt vanskelig, men så skulle vi ned på skibua vår på Flekkerøya I Kristiansand, og vi hadde en sønn på 2 år, og så det ble liksom nei da.
Family first, ja.
Family first. Og så endte vi jo da opp med en sønn som bare hører på 90-tallsrapp.
Ja, og det den aller største artisten I hele verden.
I Eminem.
I 90-tallsrappene, ja. Eminem.
Og han bare, da han hørte det, da jeg fortalte det liksom at jeg sa nei til å bare spille konsert med han, så bare så han på meg, så bare, mamma, hvordan kunne du?
Ja, han en jævlig god sak også, synes jeg.
Men man hadde jo ikke liksom, altså det blir som å på en måte møte en kjendis da, og så det liksom gøy, men du er ikke en del, der blir du liksom ikke en del av gjengen, du blir ikke en del, du liksom, du får beskjed om hva du skal gjøre, og du får en sånn...
Ja, det blir sånn hired gun feeling på det.
Siste jeg gjorde nå var liksom Michael Bublé, du får liksom, det bare sånn inn ut samlebånd, man går gjennom det man skal liksom, har en garderobe, går ut på scenen I... liksom sitter kanskje, og der var det jo en svær blåserekke, og de var med på turnéen, så jeg liksom sitter kanskje og smiler litt til de, og alle synes det dritstas at de veksler noen ord med hele orkestret, altså det ikke personlig, liksom.
Nei,
så du får liksom, ja. du er på en måte, det, hvem du kunne bytte ut med, hvem som helst, eller med hvem som helst som kan spille fiolin. I den
han,
gjengen der.
Jeg synes han har en god sak da.
Han har en god sak. Han jo, jeg skjønner jo det. Jeg er jo ikke dum liksom.
Hvis mamma fortalte meg at hun nekta å spille piano med The Cramps, så hadde jeg blitt veldig, veldig lei meg. Da hadde jeg sagt, mamma, hvordan kunne du?
Ja, mamma, hvordan kunne du? Men det som litt den lista du leste opp der, så jo på en måte, det jo bare Tindersik som den typen artister der da. Så, det jo...
Mick Harvey.
Ja, for han også har jeg jo det var jo annerledes, fordi det var jo på en måte, da hadde vi jo liksom en preproduksjon, og vi spilte han har jeg spilt med flere ganger liksom.
Du spilte flere ganger med Mick Harvey. Mest kjent som den viktigste makkeren I de forskjellige bandene til Nick Cave, altså helt tilbake fra Boys Next Door og Birthday Party og de 14 første soloplatene hans eller med The Bad Seeds. Så sluttet han I The Bad Seeds. Og så begynte han å bli gitarrist for PJ Harvey. Så det her jo liksom en av de aller største sånne der, ja. Bakgrunnsfigurerne I rocken. Hvordan endte du opp på scenen med han?
Nei, det en som heter Martin som driver lyse netter I Moss. Og han tror jeg likhet med meg. Jeg like stor fan av Nick Cave som meg.
Og jeg lyse netter den festivalen til han Emil. Nikolaisen,
ja. Ja, han kanskje... Han har ikke vært involvert I det jeg har gjort, men...
Nei, jeg tror han var liksom den som startet
det. Ja, var han det, ja. Ja, ikke sant?
Jeg tror det I hvert fall, ja.
Men I hvert fall han, Martin, som har vært min kontakt, har da... Jeg føler vi har liksom det samme... Jeg tror han drømmer om å ha Nick Cave på lysen etter. ja, og jeg drømmer om å spille bandet til Nick Cave. Så jeg føler sammen, så vi nå på vei liksom mot en sånn... Hvis vi elger oss inn på Nick Cave.
Så, Nick Harvey er jo en bra inngang, og en fantastisk fin fyr.
Veldig.
Veldig nepp på.
Veldig.
Jeg husker jeg fikk en mail fra han en gang. Jeg har aldri møtt han før. Mm. Og så spurte han om han kunne få lov å spille på Blårock. Mm. Og så svarte jeg tilbake, excuse me, but are you the Mick Harvey? Som jeg liksom hadde alle platen til. Så. Ja, altså, men altså, han var ikke noe så opptatt av alt det. Da hadde han begynt å spille I bandet til PJ Harvey. Men han ville bare være nord for Polarkirken. Ja. Han kom med kona og band, og det var... Bare verdens hyggeligste fyr.
Ja, han helt, helt nydelig.
Så jeg tror hvis du har spilt med Mick Harvey, så jo veien inn til Nick Cave kort da.
Getting there.
Ja.
jeg må bare finne på noe med Warren Ellis.
ja, håper at Warren Ellis får noe sånn, at han får noe sånn scenebetennelse I arm. Da skal det ringe de og lise.
Ja.
Jeg bruker å spørre hva folk gjør for tida, og når man spør sånne folk som deg, som involvert I så mye, så får man jo veldig lange svar. Du svarte at du nettopp har gjort Sivert Høyheim 5-0, vært med og arrangert for å stryke og spille de konsertene. Fortell kort hva det var for noe.
Sivert fylte 50, 22. januar. Det var egentlig tilfelle, tror jeg, at de spilte der I fjor, I januar, og så boket de igjen året etterpå.
Sentrumscene?
Sentrumscene, ja. 3 konserter, og så etterpå så fant de liksom ut at, men det jo, du fyller jo 50 da.
Åh, ja, etterpå, ja.
Ja.
Ok, ja.
Og så, ok, ja, men da gjør vi litt ut, nå gjør vi noe ut av det, og så det da 10 år siden Exiles kom, nei, Lioness kom ut, og 20 år siden Exiles kom ut. Så da har han liksom, da dedikerte han en kveld til Lioness, og en kveld til Exiles, og en kveld til Sivert 50.
Aha, nettopp,
så det var på en måte en slags sånn, tre ganger jubileumskonsert, så alle konsertene var forskjellige.
Og alle var utsolgt da?
Alle var utsolgt, ja.
Senter på scenen, hva det 1800 pers da?
Ja, det kanskje
det. Det ganske
ja.
Brutalt.
Ja. 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 Så ja, det jo helt vilt. Og det var jo folk, altså vi møtte etter den første konserten, så det hadde venninne som var der som hadde vært dratt dro på Bonanza etterpå, og da hadde de, hang de med en fyr som hadde da reist fra Ohio. Og han var på sin
hund... For å dra på de konsertene?
For å dra på de konsertene, og han hadde vært... Det var hans 170. Konsert med Sivert eller Madrigal.
170.
Yes.
Da går vi fra fan til stalker, da, tenker jeg.
Ja, nesten, ja. Men det har, han spilt så mange konserter, ja. det har han da. Men,
ja, ja. Ja, da følte jeg at de 40 eller noe sånt her, så det var ganske lite.
Men det som at vi, og det, må, det jo også egentlig litt gøy, fordi sånn, siden vi snakket litt om veien min inn, og det å være litt sånn, jeg vil ikke si blasert stryker, jeg vil heller mer si en stryker som ikke visste bedre. så var jo da, da jeg, altså mitt første møte med liksom band, rockverdenen, det var Sivert Høyem. Og da jeg ble spurt, så var jeg var i London, Og så fikk jeg telefonen, ja, Rikskonsertene skal liksom arrangere turné med Sivert Høyem. Og...
Var det på den første soloskiva, altså?
Mm, med Ladies and Gentlemen.
Og The Opposition, ja.
Og det tror jeg var første gang jeg møtte deg også.
Ja,
jeg det er ikke sikkert det, du husker det, men jeg husker det veldig godt.
Klart jeg husker det.
og da var jeg liksom, jeg var typ akkurat ferdig med å studere og alt sånt, og var veldig sånn, vikarierte i orkestret, og det var liksom, så for meg så var det bare litt sånn, oi, gøy, annerledes jobb. Jeg hadde hørt om Madrigada, men jeg tror faktisk, og jeg husker at fordi jeg studerte sammen med en som har vokst opp på Sortland.
Åja, oh, ja. Sånn som barndomsvenninne.
Ja. Ja. Jeg eller egentlig ikke hadde, men av Simen som spilte trommer i det. Oh, ja. Og det var også min vei inn i det, fordi Simen Vangen hadde ringt til Maren Elle, som min venninne, og spurt, kjenner du en fiolinist som kan synge? Og så har du sagt, ja, Lise. Og det stemte jo for så vidt det, for jeg hadde jo sunget jentekoret i alle år, men altså hadde, så jeg har aldri vært, og jeg sang jo solo i det jentekoret, og følte meg av alltid ganske god til å synge. Så jeg hadde jo ikke noen problemer med å skulle si ja til å synge, men jeg ante jo ikke hva jeg gikk til, og det var liksom, da fikk jeg jo plata i hånda, og det er jo ikke fele på den,
men,
plata.
Nei, men den veldig folkbasert, den plata.
Altså, det passer jo perfekt.
Mer enn noe annet han har gjort, egentlig. Så jeg ville jo tro at det låt logisk på papiret, i hvert fall.
Jeg var jo i London, og så hadde jeg liksom tenkt at det kunne vært gøy å ha en elfele, så jeg gikk rett og kjøpte en elfele.
Så elfele som i elgitar, bare...
Som i elgitar.
Ikke bare... de ganske stygge også?
De er så sykt stygge. Ja. Og det som er det gøyeste... Ja, det...
Så bra at du var hjemme. Jeg visste ikke om hva.
For det som er det gøyeste av alt, det er jo at det gikk jo da 2-3, eller kanskje enda lenger, det gikk jo en tid fra jeg var spurt til vi skulle ha liksom første øving, og jeg fikk plata, og gikk jo mange runder med meg selv, og jeg ante ikke hvordan jeg skulle angripe det her, for jeg hadde jo liksom, jeg hadde jo aldri ikke fått en note i hendene.
Du hadde alltid spilt etter noter.
Ja, når jeg skulle liksom spille med noen, så var det jo alltid noen som hadde arrangert det jeg skulle spille, som fortalte meg hva jeg skulle gjøre. Så jeg var jo helt, på mange måter, veldig sånn lost in space, men det var, likevel så var det jo liksom, jeg synes jo det var dritgøy, jeg følte jo det var en sånn mulighet jeg måtte gripe. Men jeg skjønte jo veldig fort at den elfela, det er ikke veien å gå. Så den har aldri vært i bruk, men jeg klarer ikke helt å kvitte meg med.
Nei, du samlet, når du først har kjøpt et instrument, så er det vanskelig å...
Ja, den kunne jeg nok solgt. Men akkurat nå kunne den sikkert vært gitt bort for en elfela, for det var det 2003.
Ja, der jeg er. Ja.
Ja, det er ikke... Jeg tror ikke den er liksom, jeg tror teknologien har kommet lengre.
Jeg leste en anmeldelse av, vi har anmeldt en konsert i, som var i går. I dag er det fredag, 30. januar. Det var en sånn åpningskonsert på Nordlysfestivalen. Mm. Med Ola Kvernberg blant annet.
Jeg var der.
Ja, og du var der.
Ja.
Og der stod det at det ble spilt på fiolin, ikke fela, eller kanskje fela, til Ole Bull.
Ja.
Det synes jeg var så sinnssykt å lese.
Helt sykt. Det er jo fele, for det har ingen fele.
Ja, ja.
Det har ingen fele. Det har ingen fele, ja.
Litt kulere enn eller fele.
Potato potato. Ja, det er definitivt.
Ja. Du sier også at du har... du gjør veldig mye hele tiden, for jeg husker jeg spurte deg første gang om å stille podcasten, da var du her oppe med Kristel Alsos, som fra selveste Fauske.
Ja.
Og vi prøvde å få det her til, og så hadde du en sånn day off, som heter på godt norsk, at vi kanskje kunne få det inn da, men da visste jeg at da skulle du på sykehus og spille med, hva en kjent jazzmusiker, var ikke det?
Øystein Myhrvold.
Ja, det var det, ja. Og når vi prøvde å få plottet det her inn, så visste jeg at du skulle da også til Tromsø med Luke Elliot og gjøre noen andre greier her også. Så du har noe å gjøre, virker det sånn?
Ja, det varierer jo litt. Ja. Men det året her har vært ganske sånn fartsfylt.
Ja, sånn. Og vi har bare gjort unna i januar, ja. Når det her spilles inn. Og du har jo da også, du så at du var musikalsk ansvarlig for den her konserten som heter Nyttårsløftet for Gaza.
Mm-hmm.
Og det var jo en ganske vild line-up. Du var innslag på Dagsrevyen, og der var det liksom... Arve Tellefsen var jo med der blant annet.
Ja, han skulle vært med, men han meldte avbud.
Det stod på plakatene. Ja,
ja,
okay.
Ja han var med i fjor.
Ja, nettopp.
Vi gjorde det i fjor også.
Men det var liksom alt fra Lars Vøler og Bugge Wesseltoft og Martine Settlitz.
Det var i fjor.
Kari Bremnes. Ok, hva var det i fjor?
Det var i fjor.
Det var den som var i fjor, ja.
I fjor. Okay. I år var det altså, hold deg fast, Highest Kite, Bjella, Nordstoga, Musti, Mettesson.
Ja, ikke sant?
Ja, det er liksom det er top of the notch.
Ja, det er det største, det er liksom VG-lista, topp 20. Ja,
ja det er de du har lyst til å gå på konserten. Ja. Men det er jo fordelen, for vi kan jo, det er jo vi som arrangerer det.
Ja, så du bestemmer?
Ja, så vi spør jo bare de vi elsker.
Det er veldig artig. Ja. Da kan du
det er
faktisk...
drømmekonserten. Lises drømmekonsert, ja. Vil jeg si. Er det egentlig?
Føler du deg heldig?
Sykt heldig.
Ja.
Ja. Sånn generelt? Eller med den nyttårsløftet?
Ja, jeg tenkte spesifikt på det musikalske, at du kunne ha den nyttårsløftet, at du får lov å gjøre sånne ting da.
Ja, og det føles dobbelt verdifullt. Jeg føler meg veldig heldig med yrkesgruppa vi. Det er så mange, ekstremt mange fine folk. Det å møtes da, men det er jo mye sånn, det er jo mange egoer, altså meg selv i beregnet. Ja, men det som veldig spesielt med den konserten der, det at det føles som om folk lengter så veldig etter å gjøre noe.
Ja.
Og så får man, der får man gjort noe som settes pris på, og ikke bare det, men så får man også møtes for noe annet enn egoet sitt. Så alle legger egoet sitt hjemme.
Ah.
Og så er man alle, altså det er jo et svært kor på 30-40 stykk, som er da artistenes blandet kor, som egentlig er en ganske fin historie det også, som begynte som et artister som ville protestere mot deltakelse i Melodi Grand Prix, Israels deltakelse. Så vi møttes på Operataket, og så var vi en liten gjeng som sang til ungdommen. Og det her var da april 2024, i starten av april 2024. Så krigen hadde liksom pågått på Gaza i nesten et halvt år. Og man føler seg ganske sånn hjelpeløs og bare se alle disse menneskene blir slakta og så står bare verden og ser på og så bare, ja, vi kan ikke gjøre noe og vi kan jo ikke gjøre noe men vi kan jo gjøre noe så det var akkurat det at det føltes så verdifullt å bare liksom møtes og sammen føle at vi bidro på med en bitte liten sånn tiny, sånn for vår egen del da. Så ble det liksom, så begynte vi å snakke om at kan vi ikke bare møtes en gang i uka? Og det har vi gjort siden april 2024. Så har
du er med den gjengen som fær rundt
ja.
Og spiller utenfor Utenriksdepartementet.
Pop-up-kor synger til ungdommen tre ganger, og så drar vi hjem. Så vi møtes i 15 minutter en gang i uka. Og det har vi gjort nå i snart 2 år.
Så fint.
Uten stopp, altså det er en streak. Nå må
Fantastisk.
Vi holde streaken.
Ja. Har du sett den dokumentaren som kom i fjor om Live Aid?
Nej.
Om
Nej, jag sett filmen
We Are the World.
Ja, så inspelningen. Alltså jag har sett om inspelningen, men inte den.
Inspelningen, det var den jag menade.
Ja, okej.
Ja, jag tror man lite knörlat.
Ja, men det har kommit en annan och har känt det också som
handlar om någon Quincy Jones då som och Lionel Richie som då visade sig också var en sån master of ceremonies in i systemet.
Ja. Det är fantastiskt.
Helt fantastiskt. Alltså. Och det är ju då de största artisterna i USA i 1985.
Och Stevie Wonder som måtte, alltså Bob Dylan fick det inte.
Nej.
Och Stevie Wonder måtte då imitera Bob Dylan. Och så kunde Bob Dylan imitera Stevie Wonders imitation av sig själv för att liksom finna sin approach till det han skulle synge.
Bob Dylan ser alltså så ukomfortabel ut på opptaket, det är helt fantastiskt. Men det som är kul där är det att nettopp det du sa I stället, Quincy Jones, han var ju kanske den allra största av alla där inne. Han har spelat med alla, han har fått massa Grammys själv och har producerat Michael Jackson och var liksom kanske den största I amerikansk musikbusiness. Han säger bara att ego är här, lägg dere fra dere ute. Ja. Och det ska dere ikke ha med dere här inne. Mm. Och det måtte en sån størrelse till för att få de här folken till att göra det. Mm. Men hadde ikke han varit där så hade ikke det så alt bare gått upp I limingen.
Ja. Det är lite den rollen jag har.
Du är liksom Quincy Jones.
Nej, absolut inte.
I Norge.
Ja. Ja. Nej, absolut inte. Men vi är ju bara en gäng med musikere som håller I det liksom. Så jag tror det att det är en kollega som ringer och jag tror det har något att säga.
Ja.
Kan du bli med liksom att inte det är ett större firma jag tror gör att eller inte större firma det är inte det jag har ett AS alltså det är bara en ansatt men att inte det är liksom i den settingen här så är det ingen som får lön.
Nej.
Och då tänker jag alltså allt går uavkortat till Palestinian Medical Relief Society som är en organisation som fördelar då medel till legestanden på Gaza.
Så bra.
Det är bra.
I tusenvis av år har det varit drevet fiskeri längs norska kysten och för att kunna fortsätta med det måste fisken fångas bärkraftigt. Råfisklaget utför kontroller som bidrar till trygg sjömat och god förvaltning av havets resurser.
Jag brukar spöra om folk huskar vad det var som startade sin egen musikintresse. Vi hörde ju här tidigare du sa att du började utdanna ganska tidigt. Men har du någon sån går hur långt tillbaka går det här att du tänkte att det är inte musik, det är svåra grejer.
Ja, det har varit det har egentligen varit en ganska lång resa, tänker jag. Ja. Men jag har på något sätt det ikke, altså jeg begynte å spille fiolin da jeg var 8, og det var litt tilfeldig. Det var liksom, morfar spilte fiolin som på bedehus, han var sjømann, altså, eller fisker, ikke sjømann, fisker. Det stor, Esker, stor det forskjell der.
Vi er opptatt av det her også.
Ja. Ja.
Så, men så kul, han var fisker. Altså.
Han var fisker, ja. Og så hadde han fiolin med seg på båten. Og det var, jeg tror det var sånn han møtte mormor faktisk, for han var I Egersund. De hadde vært og fisket, og så var han I Egersund, og så spilte han på bedehuset. Og det klart, yes. Altså, der du solgt.
Ja.
Ja.
Och så säkert ganska rå ut då. Fiskarna är ju tuff.
Gott, han var säkert.
Han har levererat sill I Egersund.
Helt usikker på vad det fiskar.
Fantastiskt fin by I Egersund.
Ja.
Vært på den visfestivalen ett par gånger vart.
Ja,
det är nydelig festival.
Ja, och den festivalen också är väldigt väldigt fin.
Ja, ja.
Men jo, det var det. Ja, och så sån och mamma har vuxit upp, mamma spelat piano och pappa spelade trompet. Så fick jag då spörsmål och det är ju sån I kulturskolan då så var det sån vill du börja spela fiolin. Och egentligen så tror jag det var mamma som hade lust att spela fiolin för de hade sån tillbud då som jo gick på att barna började sammen med den vuxne. Alltså sammen med en förälder. Så då kunde mamma börja och spela fiolin sammen med på under påskudd att jag skulle börja spela fiolin.
Aha.
Så hon fortsatte länge hon gick I spelade I amatörorkester I Kristiansand.
Yes.
Men det var I alla fall sån jag började och så hade jag ju liksom gått på musikbarnhage och sång I kor så det har alltid varit mycket musik hemma. Men alltid väldigt sån klassisk rätta.
Och så en klassisk platta också då.
Klassiska plattor. Nej då, det var liksom klassiska plattor men egentligen kan jag inte huska att det har varit spilt så mycket platta hemma men det var liksom Gerhard og barna och sån bedhus lite sån det var liksom kristna plattor och sånt.
Ja, det var rätt platsen
och så var det och så pappa studerade I Belfast.
Oh, ja.
Ja, så han hade så där var det lite sån har fått en del sån irsk folkmusik gikk inn i fra jeg var liten.
Ja, det gir jo mening til det vi skal litt inn på litt senere.
Og også country jeg veldig glad i. Da. Mm. Så jeg har nok fått litt inn der, men jeg kan egentlig ikke huske at vi har vært et sånt hjem hvor det har vært spilt mye plate. Altså, men det har vært mye musikk i min... jeg har vært med veldig mye på konsert med mamma og sånn. Ja.
For man kommer jo i 10-årene på et eller annet tidspunkt, og så får man jo... et veldig sånn naturgitt behov for å høre på andre ting enn det foreldrene hører på, som jo gjerne de første som dytter ting på det, eller onkler eller tante. Mm. Og da ble jeg spørsmålet om folk har liksom møtt en eller annen slags mentor på noe vis som har kikket dem inn på andre veier. Har du hatt noen sånne mentorer, du?
Jeg tenker at jeg har hatt mange.
Ja.
Det føles som en sånn ring som jeg sluttet, eller jeg hadde en storebror som presenterte tre og et halvt.
Ja.
Ikke fire.
Nei.
Men det er fire i skoleår.
Ja. Ja.
Mm. Så jeg har alltid følt at han er fire eller, men det er bare tre og et halvt. Men han presenterte meg, eller han begynte liksom å høre på sånn The Waterboys og Ry Cooder og litt sånn i den tiden. Ja. Og U2 ikke minst, det var veldig sånn ungdomsskolemusikken ja, min, liksom.
På 80-tallet, ja.
Og det kjenner jeg at jeg veldig glad for, fordi det var veldig sånn, i klassen min så hørte liksom alle på nyke sånne blokk. Det var liksom... Mm-hmm.
Så du var den kule som hørte på den kule musikken?
Jeg var jo den ukule. Men nå kan man jo absolutt si at jeg var den kule. Men da var jeg jo ikke det.
Nei, men det var bare de som ikke skjønte at du var den kule.
Ja, og så hadde jo ikke oddsene på min side. Altså, jeg spilte fiolin, hadde briller, sang i jentekor. Jeg var jo ikke kul. Så, men av en lang grunn så fikk jeg liksom henge med storebroren min på liksom, ja, både litt sosialt og... Så da var jeg inne i varmen der da.
Så bra.
Jeg var litt sånn pain in the ass, tror jeg, men... Han er veldig grei, det er jo
stas å ta med seg småsøskerne hvis de også liker litt av de samme tingene.
Ja.
Så det var sikkert litt forsøk på litt sånn indoktrinering.
Ja.
Takk og lov.
Ja. Så jeg veldig glad for kanskje spesielt The Waterboys. Det er noe med de platene man har fra den tida som sitter på en annen måte enn en annen musikk.
Men la oss bare ta tak i det med en gang. For jeg bruker å, sier du nevner Waterboys flere ganger her nå, og du nevner irsk folkmusikk. Da jeg spurte om dine tre foretrukne Øde Øy-plate. og da nevner du en skive som er, eller du sto mellom to plater med Waterboys da. Henholdsvis tredje og fjerde plater deres, altså This is the Sea eller Fishman's Blues. Og er veldig løst å snakke om Fishman's Blues, for den skjønner jeg ikke hvorfor ikke flere har nevnt her.
Nei.
Og der er jo fiolin ganske sentralt.
Ja.
Hva heter han? Steve Wickham, er det han heter han spiller fiolin på den?
Det stemmer nok. Ja, det er sånn, det. Ja. Jeg kjenner at jeg begynner å svette allerede.
Nei, det er ikke en quiz.
Det er bare at når jeg sitter og hører på den, så blir jeg sånn, jeg synes det er så gøy å høre, fordi at gjesten din er så nerdete på, på sånne, der sitter og nevner alle bandnavn og sånn. Jeg kan ingen navn.
Nei, men det er helt greit. Men i hvert fall han som spiller fiolin på den platen.
Men jeg tror du har rett altså. Det hører,
han har også spilt med Shinner O'Connor og flere andre. Det er faktisk han også som spiller fiolin på Sunday Bloody Sunday med U2.
Er det?
Ja.
Oi.
Fra War-plata i 83 eller noe sånt. Så han har da spilt på, han har da vært med deg i barndommen uten at du vet om det.
Ja.
Men den plata Fishman's Blues er jo, kom i 1988, husker den selv, jeg ble 16 år da den kom. Ja, da den på kassett, ja.
Nå har han på LP.
Ja, så bra. Fortell om den, hvorfor er den plata noe du holder så kjært? Et sinnssykt bra album.
Ja. This is the Sea er jo litt mer sånn rocka.
Absolutt.
Fishman's Blues har den... Jeg tror jo at folkemusikk resonerer hos alle mennesker, fordi det er liksom... men det er ikke sikkert det gjør det, men hos meg gjør det det. Fordi at det føles så naturlig og organisk, og det er noe der som føles som det alltid har vært der, og det gjelder både norsk folkemusikk, men egentlig alle verdensdelers folkemusikk. Det er akkurat som det bare... at jeg kommer hjem i sjela mi, nesten uansett hvor det kommer fra. Altså om det er asiatisk, eller om det er indisk, eller om det er brasiliansk, eller hva som helst. Så det er et eller annet med det som alltid har resonert hos meg, og det tror jeg er derfor den...
Det er platt å treffe så hardt,
ja. Ja, sånn skikkelig. Og jeg synes Mike Scott synger, altså helt vinutelig fint. Liksom.
Ja, han har aldri sunget bedre, synes jeg, enn på nettopp den platen.
Nei, det liksom, nei, jeg synes det helt, og utrolig fine låter, og det litt sånn, det ikke sant, apropos det, jeg leser sjeldent et cover, men jeg vil tro at det en sånn mix mellom trad låter og egne låter.
Ja, det både Guthrie jo, det slutter bare med Dislandes Jorland, den plata, som en Bud Guthrie-låt. Mm. Og så det jo primært han, Mark Scott, og han, Steve Wickham, han var jo med og skrev titelspor på den plata, han, ja. Fylenissen.
Men ikke det der, den, den Raggle-Taggle Gypsy? Eller,
nei, Raggle-Taggle Gypsy ja, en... kom på Room to Rome-plata.
Ja, det det, som ja, kom det, ja. Etter den. For det jo en tradlåt, ja.
Den jævlig kul, da.
Ja, veldig.
Den nesten som Pogues.
Ja, jeg driver og prøver å lære meg nøkkel, på, den på nøkkelharpe.
Benne, The Decemberists, de har lagt den låten mett inn i en av sine egne låter. Så kommer det plutselig bare akkurat det fiolinstrekket der. Ja. Mett inn I. Så den veldig, veldig kul. Ja. Men Fishman's Blues var helt, som du sier, helt rett, et sånn nesten et sånn sidespor etter This is the Sea, som mer sånn klassisk rocka, tidlig Waterboys de tre første, og veldig, veldig klassisk rockplate. Så det her var jo sånn vannskille I Waterboys sin diskografi, og er plate som derfor veldig mange holder under This is the Sea og Pagan Place også, som kom før den igjen. Men jeg synes jo Fishman's Blues den suverent beste Waterboys-platen.
Det så gøy. Det at det noen som holder den under, det vet ikke jeg om noe om. Nei, så det helt... Det, og det sånne ting jeg ikke... Det på en måte... Nei, det bedre enn det, og det bedre. Det har jeg ikke noe forhold til.
Nei.
Så jeg bare liker den, og ferdig.
Men du sa jo at den platen her jo liksom mest egenskende låter, og så det også en del sånn tradde ting inni der. Du har blant annet en sette When Will We Be Married, som en sånn isk tradlåt som Steve Earle også har gjort, og som helt, helt, helt fantastisk I Waterboys tapning. Og det vel også en låt der, og Van Morris, hvis jeg husker feil, ikke husker feil også. Men likevel så høres bare alt veldig, veldig gjennomtenkt og Waterboysk ut. Så det når man klarer å gjøre andre sine ting til sine egne, da. Hva tid hørte du sist på den platen?
Nei, det var det jeg satt akkurat og tenkte på nå. Fy søren, jeg må høre mer på den. Da må jeg liksom ta den opp igjen.
Ja.
det kjempelenge siden. Likevel så var det en av de første som... Da du spurte om akkurat det, så tenkte jeg, men den må være med.
Ja,
men så likevel så det veldig, veldig lenge siden jeg har, at jeg har hørt på den. Vet ikke. Nei, altså, fem år kanskje. Men uansett, den kommer bare liksom opp igjen og igjen.
Ja, det titelsporet der altså så, det altså så episk. Og da får jeg lyst til å være på havet når jeg hører den, den låten.
Ja.
Så den kan jeg tenke på bestefaren din neste gang.
Ja, det det. Kanskje det kanskje det liksom, kanskje den summerer hele livet mitt.
Norsk sjømat best I verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
En annen plate du har plukket ut også, også en skive som også var et slags vannskille I karrieren til allerede nevnte Nick Cave. Og det The Boatman's Call, som vel hans tiende skive, hvis jeg ikke tar feil. Der I høy I hvert fall. Kom ut I 1997. En plate som da var veldig annerledes enn mye av det han har gjort før. Helt, helt, helt nepp på plate.
Og det nok, det alltid sånn med, at det jeg liker nok veldig rocka. Altså, jeg liker musikken, stilen, attituden til veldig, egentlig ganske rockerband, men jeg liker alltid det rolige de gjør.
ja, ok. Det mest melodiøse. Og, ja. ja, og Nick Cave har jo mye I begge endene av skalaen da, og mye mett I mellom.
Ja.
Og han har jo platte fra 1990 som heter The Good Son, som også veldig sånn neppo. Så det var ikke noe nytt, og han har jo skrevet ballader egentlig helt siden Birthday Party, og har jo alltid hatt idoler I liksom Leonard Cohen og Elvis og Roy Orbison og smørsangere og vært veldig sånn opptatt av altså Gene Pitney, altså det sånn veldig melodiøse ting, og så har han pakket det inn I jævla mye støy og dirt, ja. Og så kom den bort med en skolplate som da var helt, helt, helt nedpå med han og et klaver og noen strykere og veldig, veldig, veldig sakralt.
Det er sånn gåsyn bare vi snakker om.
Ja, ikke sant? Hva, og den kommer jo etter, året etter den her Murder Ballet, som fortsatt hans mest solgte album, som var liksom Kylie Minogue.
Du skal ikke se bort ifra at det var grunnen til at jeg kjøpte den platen.
Det var det jeg lurte på om. Det kanskje var, for det var den var en vekker for veldig mange som han kom inn I stuen til folk ja, der han ikke hadde vært ja. Før.
Og det var vel rett etter det at han var på kvarten også?
Ja, for det skal jeg skulle spørre ja. Om. Kvartfestivalen, mm. jeg var jo I din hjemby fra 92 til 2007 eller noe sånt. Mm. Og da Cave spilte der etter Murder Ballet, så var det jo sånne her riots, så var masse folk som ikke kom inn, og noen gjæra og noen greier. Du kom inn, ja. Ja, så du så Cave på den konserten. Mm. Men det var ikke mye sakralt og rolig.
Nei. Og det jeg husker aller best fra den konserten der, enda jeg liksom alltid har elsket Nick Cave omtrent, altså fra så lenge jeg kan huske, og jeg tenkte, han spiller veldig surt. Det det jeg husker best.
Altså han og bandet?
For en dystete ting. det var jo Bad Seeds.
Ja, som jeg synes er et av tidenes beste backingband.
I know, og Warren Ellis også. Jeg elsker jo han, liksom.
Så du så Cave Live, og så kom Bob Mans Cola ut året etterpå, som da helt ned på plata. Var det en slags følelse av at han kom hjem for deg, da?
Jeg hadde ikke noe forhold til han.
Nei.
Annet enn Murder Ballet, tror jeg.
Nei, ikke sant. Nei. Det
veldig interessant. Så for meg så var det bare en helt naturlig fortsettelse av Murder Ballet.
ja, det jo for så vidt det også.
så, men jeg husker jo, det som er veldig gøy jo at da han spilte på med Grinderman på Øya, og hvor lenge kan det være siden 15...
Ja, Grinderman var jo sånn bluesband han hadde, der han plutselig fant ut at han skulle spille gitar. Som ikke jeg synes var så jævlig god idé. Jeg
har ikke noen forhold til Grinderman I det hele tatt. Nei, men...
Et ganske mediokert band sammenlignet med det han holdt på med solo, ja. Synes jeg. De spilte I Tromsø også på Bukta Festival.
Men I den tiden, I hvert fall da den kom ut, så hadde han også gitt ut med Bad Seeds, den Dig Lazarus Dig.
Dig Lazarus Dig-plade,
ja.
Den jævlig bra, synes jeg.
Ja, jeg hadde vel egentlig bare hørt den ene låten. Ja. og var liksom der, og det dritfett, liksom. Og så jeg at Nick Cave skulle komme, og så tenkte jeg at det var den platen. Altså, jeg koblet ikke at det var to helt forskjellige band. Og at det var, så jeg dro alene på Øyfestivalen.
For å se Grinderman.
Ja, eller for å se Nick Cave, da.
Ja.
Og sto da, skulle ikke noe annet på den festivalen.
Alene,
og jeg sto foran scenen I en time. Jeg sto helt foran. Altså, jeg sto en time, altså fra forrige artisten kom opp, jeg skulle stå helt foran, og jeg skulle... Og så var det Grinderman, og leste jo etterpå at det var liksom... At han fikk jo terningkast 6 overalt og sånn. Jeg hatet det. Jeg synes det var altså så...
Jeg var en terningkast 3, og jeg fikk sinnssykt mye kjeft for det.
Jeg synes det var altså så... Det var bare bråk, og... Det var liksom, altså hadde det ikke vært for trom og bass, så hadde det raknet helt, liksom. Ja. Det føltes som om det var bare, en sånn her...
Og Nick Cave, dårlig på gitar.
Ja, det... Jeg synes ingen skinte på den, bortsett fra trom og bass, da, som på en måte holdt det litt sammen. Men og så holdt jeg jo ut da, for jeg tenkte at men jeg skal høre Dig Lazarus Dig. Vi måtte gå hjem uten å ha hørt...
Det jo jævla dårlig innsalg til deg fra noen da. Det jo noen som ikke har fortelt deg sannheten. Eller du har gjort dårlig research.
Det siste. Fordi det var ingen som hadde solgt den Lazarus til meg. Det hadde jeg funnet ut helt av meg selv.
Men Bob Mans Call I hvert fall en sånn plate du ville vurdert av å ta med. Og det jo en plate som...
Jeg kan høre den igjen og igjen og igjen.
Ja, for den ekstremt slitesterk. Det var ordet jeg skulle bruke, så du kommer for å kjøpe der. Og det som med den platen, den har jo en sånn enorm... sårhet I seg.
Mm.
For den jo skrevet både etter bruddet med kona si, som han hadde en sønn sammen med, og etter bruddet med PJ Harvey, som han da var sammen med da den forrige platen kom ut.
Mm.
Altså Murder Ballets.
Ja.
Hun sønger på den også.
Mm.
Og her vel både den West Country Girl og Black Hair og Green Eyes, jeg tror alle de tre låtene fra Bopman's Call skrevet til PJ Harvey.
Mm.
Så han hadde sånn dobbelt kjærlighetssorg. Mm. Og I stedet for å blåse det ut da, I noe sånn Grinderman-aktig hard blues-punk, så tok han det helt ned.
Mm.
Jeg tror kanskje nettopp derfor den platen aldri føles soft heller, for den har den jævla sår.
Ja, den har liksom også alle de der chimes.
Ja, så har den det, Tommy Arms, en av de fineste balladene som noensinne skrev.
Ja.
Du hadde en annen plate også, som du nevnte her, som også en egentlig mega-klassiker, og jeg synes den veldig, veldig bra selv, som jeg tror veldig mange enige, og det Hunky Dory med David Bowie. Fortell, hvorfor ville du...
Hvis jeg bare liksom, å nå vil jeg høre på noen musikk, og så vet jeg ikke hva jeg skal sette på, det alltid den. Jeg kan høre på den når som helst, absolutt når som helst, og det liksom, den passer alltid.
Ja, for det jo ganske sånn, hva skal jeg si, konvensjonell rockplate fra Bowie, 1971 tror jeg den kom, og har jo, ja, Changes vel den mest kjente låten fra den.
Ikke Life on Mars.
Og Life on Mars også selvfølgelig, ja, begge de to jo super kanoniserte låter.
Ja.
Har du noe mer for The Bowie? Er det liksom den plata du vel...
Jeg har det. Jeg har også oppsøkt Nick Cave. Jeg må bare si det, for i rettferdighetens navn så er det ikke sånn at jeg har liksom bare hørt på Båtmanns Call, men det er ikke så mange av de andre platene som resonerer i meg på den samme måten Nei. Som den. Det er det med Bowie. Der er det mange flere plater som jeg liksom kunne hatt med meg på den øya.
Altså flere Bowie-plater?
Ja.
Ja, nettopp.
Og det er kanskje det spennende jeg liker så sykt godt. Og så har han en sånn... Han er så sykt clever.
Der er det ikke mye surt.
Han er ekstremt flink. Eller sånn, og så vil han bare liksom... Han utforsker sånn eksperimentell. Mm. Og det elsker jeg liksom. Og han synes han gjør det på en sånn perfekt måte. Uten at det perfekt. Eller nei, sånn, ja, altså, det er jo skittent.
Det perfekte innenfor liksom. Musikk er jo, kan man diskutere seg grunn på hva det faktisk er. Ja. Jeg leste en intervju med Iggy Pop, som samarbeider med Bowie mange ganger. Og han sa det da han ble kjent med han i sånn, til på 70-tallet, rundt denne tida. Mm. Her er det 72 cirka. Så sa han var helt sjokkert over for en sånn sinnssyk oversikt han hadde over alt som var musikk.
Ja.
Han hørte liksom på, han hørte på klassisk og jazz og kraftverk og sånn elektronisk musikk. Han var jævla nysgjerrig på alt.
Det er akkurat det, og du hører det. Du hører det liksom i, synes jeg da.
Indeed.
Ja. Mm. Og det synes jeg veldig, veldig kult. Og så er det likevel helt umiskjennelig Bowie.
Ja,
sånn, en sånn fornyelses... En evne til å fornye seg på en veldig kul måte, synes jeg.
Jeg er så glad i den Andy Warhol-låten.
Ja.
Og så er det artig den krangel han har med, hva heter han, Ken Scott, han produsenten. Når låten begynner, så er det med en samtale mellom produsenten og Bowie, for han sier Warhol, han uttaler feil, og så sier Bowie sånn, now it's Warhol, like a hole. Så korrigerer han, og så har de tatt det med. Det er så jævla kult da. Fantastisk plate.
Ja. Og den også, der har en veldig sånn spesifikk historie med hvor jeg hørte den for første gang.
Ja, fortell! Det er jo kjempevektig.
Det er veldig gøy, for jeg var på hyttetur med egentlig noen folk jeg ikke kjentes veldig godt, men det var, jeg tror jo han ene jobbet på smug. Men i hvert fall så var vi på hyttetur, jeg var med på hyttetur på Trysil, og den plata gikk liksom og snurret og gikk hele den hytteturen. Og jeg var helt sånn, første gang jeg ble satt på, så var jeg helt sånn mindblown, liksom. Jeg var bare sånn,
wow! Du ble slått i bakken med en gang, ja.
Ja. Ja, dette er kult!
Ja.
Så jeg hadde ikke noen forhold til Bowie før da, altså annet enn alle har et forhold til Bowie, liksom.
Ja, på et eller annet slags vis.
Ja. Ja. Det var liksom det starten da, med tch-tch-tch.
Ja, ja, changes, ja. Ja. Nei, men det er jo gjerne sånne tilfelligheter som gjør at man kikker på skive som er laget lenge, lenge før, det er jo at noen er smart nok til å sette på.
Ja.
Og så er det hvis man da har det fint, eller at man på et eller annet vis er kjærlig bunnet opp i det øyeblikket, så blir det værende. Så det forlater deg aldri heller. Det er jo det fineste med det.
Ja.
Det er veldig feil å rakke ned på smuget, for det var jævlig mye konserter der, og veldig mange fikk prøvd seg. Og Jonny Skalleberg, som er en kjent produsent og lydtekniker, hadde vi som gjest der, og han var stor takkskyldig til smuget, for at han fikk bli den han ble, så ikke noe galt med smuget.
Jeg har en annen veldig, veldig gøy historie fra smuget.
Fortell.
Fordi jeg spilte jeg hadde en tango-trio. Vi spilte argentinsk tango, og det var også kanskje sånn mitt lille sånn, jeg har vel kanskje alltid prøvd å liksom flykte litt vekk fra det veldig klassiske.
Hva heter han mest kjente?
Astor Piazzolla.
Astor Piazzolla, stemmer det. Ja.
Så vi spilte litt dansetango også, den tradisjonelle typen, liksom. Men Piazzolla brukte på en måte den dansetangoen og gjorde det, liksom, tok det inn i sånn klassisk slash jazz. land, ja. Sånn at det, og liksom lekte med tempo på, for eksempel Milonga, liksom, som han, hans komposisjoner veldig sånn, en Milonga ganske sakte, mens egentlig så det en ganske rask dans. Så han har liksom bare tatt rytmerne og så, ja, gjort det høykulturelt, hvis man kan si det sånn. Så det veldig mange klassiske musikere som spiller tango, eller stryker spesielt, altså, og pianister og gitarrister. Og, men som, fordi Piazzolla har på en måte lagd noter, og det går an å, det går an på en måte å spille hans musikk på en klassisk måte. Og det veldig fin, veldig, veldig vakker musikk. Og kult. Men vi hadde i hvert fall en trio. Det var jo et forsøk, forsøksprosjekt. Vi var, det var piano, klassisk gitar og fiolin, som var mine veninner fra videregående, ikke sant sånn? Og vi manglet jo både bass og bandoneon, som er da som det som gjør at det blir et tango-prosjekt. Så vi, ja, vi hadde, det var jo egentlig, egentlig litt en, teit. Men vi hadde det jo veldig gøy da, og det, vi ble liksom kjent med... Vi hadde masse, vi dro til Paris og spilte på en sånn her, en milonga der, som er liksom en sånn egentlig ulovlige steder. Altså det er ikke, de har ikke løyve, de har ikke, de er liksom, jeg tror det er litt, de er nok på samme sted lenge, men altså, de må flytte litt illegale tangoklubber liksom. Det er veldig gøy. Men, og det var faktisk sammen med han som, jeg var på den hytteturen sammen med. Han boket oss til å spille en gang i måneden i kaféen der.
Hvor er han?
På Smuget. Og den helga så var Garth Hudson var i Oslo.
Fra The Band.
Fra The Band. Og av en eller annen grunn så var jeg invitert med på en middag med han.
Du ble invitert på middag med Garth Hudson?
Ja. Så vi satt liksom rundt ut og... Igjen, jeg visste ikke hvem det var. Jeg visste ikke hvem Garth Hudson var. Men jeg, det var bare noen som sa, han spilte i bandet til Bob Dylan. Og tenkte jeg, åja, Bob Dylan har jeg hørt om.
Ja, han har
jeg
hørt om.
det er jo gøy.
Ja.
Og ja, han er en legende, og det er kjempekult. Så jeg dro dit, og så drev vi og pratet. Og så var han så sykt hyggelig, liksom. Og spurte hva vi drev med, og liksom var spille fiolin og... Og så fortalte jeg liksom at jeg skulle spille da i altså, taffelmusikk i restauranten, eller liksom kaféen der liksom, på Smuget. Sånn formiddags klokka 2 eller 3, eller hva det var for noe.
Og ja, sånn matiné.
Ja. Ja, så vi hadde på en liten konsert, jeg tror vi spilte sånn 2 set, eller sånn halvtime hver, og sånn noen koselig stemningsmusikk i restauranten der. Ja, det hadde han lyst til å høre på da. Så Garth Hudson kom...
For publikum.
Han kom for å høre på den der litt ubehjelpelige tango-trioen.
Med to mangelfeil.
Sammen med kona sin. Ja, med to mangelfeil. Altså. En vær som har litt peiling på argentinsk tango ville tenkt liksom, hva driver de der med? Så Garth Hudson kom og hørte på det, og ikke bare det, men han hadde også da med seg en sånn håndskreven note til meg.
Som han hadde skrevet?
Som han hadde skrevet. Men det var kopiert, så det var ikke liksom originalt, men det var han som hadde skrevet ut noten. Det var soloen på Magenta Haze. Som, er ikke det Jim Hendrix?
Oh, ja, herregud!
Ja.
Som han hadde?
Som han hadde skrevet ut noter på soloen til Magenta Haze, og lurte på om det kunne være noe jeg hadde lyst på.
Og da sa du?
Da sa jeg heldigvis. Ja, ja takk. Ja.
Du røk ikke på en Eminem-flip.
Nei.
Herregud, hvor kult da.
Veldig kult. Jeg har ikke spilt.
Nei, men jeg tenker, altså, nå snakker jeg generelt ikke om meg selv, men altså, når man treffer veldig sånn store stjerner og kjente folk, så er det en veldig stor fordel at du er der i en naturlig setting, som du da var.
Mm.
Og da er du da sånne menneskelige relasjoner oppstår.
Mm.
Hvis du hadde vært en sånn siklandes, nerdenes fan, så hadde du vært en av en million.
Ja.
Men du blir et menneske som man kan snakke med, og sånn, da blir det mye hyggeligere.
Ja.
Så han møtte meg, så hadde han bare sikkert vært helt jævlig. Med god grunn.
Du hadde vært med anno 2000 og...
Ja, det var så fint da.
2026 hadde jeg sikkert kanskje vært det samme.
Du har jo spilt helt sinnssykt mye konserter i alle slags konstellasjoner. Men har du noe sånn særlig minneverdige ting du har sett live, spurte jeg om I forkant, og da plukket du ut en konsert fra Rocky fra et band som jeg synes mange flere burde snakke om.
Ja, Lamb Shop spilte. På,
Lamb Shop, ja. Ja. Som sånn, egentlig sånn enmannsband.
Kurt Wagner, ja. Egentlig. Kurt Wagner, ja. Men ja. Der hadde han med seg mange. Eller, jeg husker ikke at jeg telte, men det må ha vært sånn 9-10-11 ja, stykk. Og det var mange, sånn ja. Fagott, og det var så mange kule
ja,
instrumenter.
Ja, de platene sine, stemmer det? Ja.
Så det var veldig sånn, og typ, et sånn type konstellasjon resonerer jo også da veldig hos meg, fordi det så ekstremt detaljrikt. Ja. Og det jo kanskje, det jo det jeg har med meg veldig nok fra den klassiske tradisjonen da, at det ja. Liksom, men det, og det, det som jeg husker var så magisk med den konserten, både at jeg hadde hørt veldig mye på den plata som de turnerte med da, som var Is a Woman,
Ja, som vel kom ut I 2002, tror jeg også, som var det med sjette skiveren og sånn. Ja. Jævlig bra plate.
Helt sinnssykt bra plate. Også, men det jeg husker aller, aller best, det at de gangene jeg hadde vært på Rockfeller, så hadde det vært liksom, det var, liksom, det var jo et bråket sted, på en måte. Det var så stille. Og jeg helt sikker på at hvis noen hadde liksom, hvis noen hadde mistet et hårstrå på gulvet, så hadde vi hørt det.
Åh, så fint.
Det var helt sånn, det var knust, liksom. Ja. Og så var det sånn, hele bandet, de var så mange, og det var aldri, det skjedde aldri mye. Så, og det var sånn på, jeg husker spesielt på en av låtene, så tror jeg alle fant frem liksom hver sin gitar. Alle I bandet spilte gitar, plukket.
Yes.
Og jeg helt sikker på at hvis du hadde liksom spurt Flinkes, gitarist, så han helt sikkert klart å spille alt, bare edde alt de gjorde, og spilte på en gitar. Altså, de spilte nesten ikke. Det var på en måte, alle bare var liksom...
Forsiktige drar.
Ja, og liksom... Men at til sammen så ble det bare helt sånn... Det var så vakkert. og liksom... Ja, det var sånn... Nesten ikke klarte å gå etterpå.
ja, men et fantastisk band. De vel, Kurt Wagner vel fra Nashville. Så de var jo et Nashville-band. Men, og hadde jo liksom flirting med både country, med stilgitar og sånn på skivene sine, men skilte seg veldig ut fra egentlig alt. Og var jo nesten et slags amerikansk Tinder Six, har alltid jeg tenkt på dem som.
De ja, det har ikke jeg tenkt, men det...
Kom I samme perioden og var litt sånn orkestrert og annerledes og på siden av alt. Jeg husker jeg så dem på Gamla I Oslo, første gang de var I Norge. Da var de backingband til en sette Vic Chestnut, som nå død.
Ja.
Og det var også dritbra. Og det var en sånn her, det var en sånn naturlig autoritet der han ikke vrenger av seg på overkroppen og skummel på den måten. Han bare kom ut og bare eid rommet og var så jævla bra live. Og det gjengen han med seg, som han skiftet ut hele tiden, var ikke noe sånn tilfellige, random folk han plukket på gata.
Men det kanskje det også, alle de platene som vi har snakket om nå, det kanskje den der ekstreme tilstedeværelsen. Det føles som du har vokalisterne, liksom, at de står... 10 centimeter unna ja. Deg, og bare snakker sånn rett til deg, liksom.
Ja, en kul du, da. Ja. Jeg tenker liksom de... Ja, Is a Woman var for meg den siste platen de ga ut, som liksom skikkelig digga. De ble mer og mer eksperimentelle, og begynte å bruke mye sånne her vokoder, og sånne rare... Han ble opptatt av å være sånne moderne produksjoner, sånn. Men særlig den platen som heter How I Quit Smoking, synes jeg... Helt av sin 90-tallets beste plate.
Gøy titel da, Ellen
Carr. Veldig gøy titel. Han hadde sluttet å røyke, så måtte han liksom kalle den for noe sånn. Han skulle ha en sånn påminnelse om ja. At han kunne ikke begynne å røyke hvis han hadde en plate som heter How I Quit Smoking. Men sjekk ut Lamb Shop, altså det et fantastisk band. Jeg veldig glad når du nevnte dem her. Og så sa du at du hadde et ganske sånn passelig øyeblikk og opplevelse med Nick Cave. Men du nevnte også Nick Cave som noe av det beste du har sett, og da var du litt mer heldig med opplevelsen enn den Grinderman-konserten.
Ja.
Ja.
Ja. Men det også var øya. Og,
ja,
og jeg dro alene, og jeg hadde liksom, jeg var jo hjemme med, jeg hadde liksom barna, og I og med at jeg jobber såpass mye på kveld og sånn, så har jeg liksom sjelden samvittighet til å liksom få en barnevakt og dra ut for å liksom gjøre egne ting. Så det veldig sånn litt hellige de kveldene. Ikke at jeg liksom, ikke at jeg stort sett ute, men jeg har hvertfall, jeg har liksom,
det hørtes ikke sånn ut her.
Nei, men altså, det ikke sånn at jeg alltid ute på jobb, men jobben min jo ofte å jobbe på kveldene.
Ja.
Ja, så det blir mange ettermiddager vekk hjemmefra. Så jeg var litt sånn, nei, det blir ikke noe øye på meg i år, og var litt sånn der. Og så fikk jeg bare så sinnssykt FOMO.
Så, FOMO, altså fear of missing out.
Så ja, så jeg måtte bare liksom sendte ut melding på Facebook. Det noen som har, en billett til Nick Cave som de kan selge?
Nå vet jeg at veldig mange vet hva FOMO betyr, det var ikke for å oversette det, men det jeg tenkte var det sånn der, den følelsen av at noe stort skal skje på konsertfronten, og alle andre skal dit, og at du må drive og høre på at de snakker om hvordan det har vært, og så
klarte det ikke.
Kunne du ikke vært selv. Det er derfor jeg bare, den følelsen her, jeg tror jeg veldig mange kjenner på veldig ofte.
Jeg hadde tatt et fornuftig valg, som ikke føltes fornuftig overhovedet dermed. Jeg fikk ikke billett, jeg fikk ikke svar på den meldingen, men jeg tenkte, jeg må dra. Så jeg fikk barnevakt og dro til byen uten billett, og tenkte, det må bare ordne seg. Så på toget på vei inn fikk jeg billett.
Fra hvor?
På toget fra Ski, på vei til Øyafestivalen. Jeg måtte bare dra, fordi at konserten, jeg visste jo når de skulle begynne å spille.
Ja, de var jo sist ut.
Ja, og jeg måtte, hvis jeg skulle rekke konserten, så måtte jeg dra på det tidspunktet som jeg dro. Så jeg dro inn og var på konserten 5 minutter før, liksom. Hadde ingen jeg skulle være der sammen med, så jeg dro igjen alene på øya. Med stusselig liv. Det i seg selv ble så sinnssykt fint, fordi det føltes som, det var bare en sånn ekstrem kjærlighet i det publikum. Stod liksom og holdt rundt hverandre og gråt, sang. Altså det var en sånn helt euforisk kveld. Jeg kom fra det der småbarnslivet. Jeg hadde ikke billett. Det var liksom helt kaotisk. Det var bare sånn der, men jeg må. Og så dro jeg dit, og så var det bare sånn der, gudskjelov at jeg dro.
Ja, men det veldig fint at du sier det, for at, det vil jeg egentlig bruke som en oppfordring til folk, at hvis det en konsert, og du tenker, jeg får ikke med meg noen, alle de andre skal på et eller annet, og særlig når man kommer opp i en vest, eller det veldig mange har unger, så er det jo ofte at folk ikke kan, naturlig nok. Men drar du på en konsert med noe du synes er jævla bra, og konserten er bra, så er det en enorm fellesskapsfølelse. Da.
Mm.
Og jeg er personlig både veldig sosial, men samtidig også veldig glad i å være alene. Jeg synes ofte sånn kollektive ting er ganske jævlig. Men akkurat det å være på konsert, og for så vidt også fotballkamp, som har mange av de felles opplevelsesmekanismene i seg, så er det at du er en del av et fellesskap når du kommer inn der.
Mm.
Og da føler du deg kanskje enda mer sammen med de andre, hvis du er alene i utgangspunktet. Så det er egentlig bare en oppfordring med å sette seg på toget, for de som har tog, eller på bussen, og dra på konsert.
Ja.
Og du angrer så å si aldri på at du har dratt.
Nei.
Og det var i 2022, det var jo en helt sinnssykt bra konsert. Var også der. En Nick Cave i stor form, og et The Bad Seeds også i stor form.
Ja. Og altså, hvordan han eier, altså han er jo Gud, liksom, når han står der på scenen. Han er...
Ja, det er jo Preacher Man-vibba, helt så klart. Og så har han jo begynt, før så var han jo jævlig aggressiv hele tiden. Og så har han jo røket på noen ganske sånn kraftige smeller i livet sitt, med to unger som har dødd og en del sånne ting. Og så har han blitt mye mer sånn inkluderende med publikum, samtidig som han er skummel.
Ja.
Og den kombinasjonen der, den er han ganske alene om.
Altså. Ja.
Helt fantastisk.
Mm.
Ja, skal du se han ute i sommeren på øya?
Jeg håper jo det, ja.
Morgen er barnevakt litt tidligere.
Ja, jeg har ikke billett enda, men det ordner seg.
Du skrev også til meg i den mailen du sendte meg at du begynner, du skrev at det var så mye kjærlighet, og så skrev du, jeg begynner alltid å gråte på Into My Arms. Spesielt etter jeg fikk barn.
Mm-hmm.
Og det der er en greie. Man blir softere, nå er ikke jeg egne unger da, men man blir jo softere med årene,
ja.
Så begynner man å gråte på konsert, det har jo jeg gjort noen ganger også.
Altså nå begynner jeg nesten å gråte bare jeg tenker på den låten, den teksten og liksom Vi kan ikke snakke om det.
Nei, nei. Da går vi videre. Jeg spurte også om du har noen sånn verste konsertopplevelse, og da tenker jeg med deg selv som aktør da. Mm. Har du noen sånne øyeblikk hvor du har stått på scenen og tenkt, hva faen gjør jeg her?
Ja, jeg har veldig mange. men kanskje allermest fra jeg spilte klassisk.
Oh ja.
Fordi jeg var så sykt nervøs. Jeg var så redd for å spille for folk.
Og du hadde høye skuldre når du spilte klassisk.
Helt sinnssykt, det fikk ikke til noen ting. Alle muskler låste seg, og det var liksom det var så mange ganger at jeg hadde så lyst å synke i jorda.
Men er det for at de er kjipere, de publikummerne, at de har større krav, at poprock er det men delen av folk er mer
røys? Jeg tror det er den der ekstreme det er den ekstreme perfeksjonismen. Altså, du er så redd for å gjøre feil. Eller, ikke alle er jo ikke det, men jeg var det.
Ja.
Så jeg var så redd for å liksom ikke være bra nok. Det kan jeg fortsatt kjenne på det, men på en annen måte, fordi du måler det alltid så veldig sånn opp til de andre. Og det er sånn, den er flinkere enn den, og den er flinkere enn den. Det er veldig sånn...
Er det veldig kompetitivt innad da?
Jeg opplevde det sånn, ja. Men jeg snakker for meg selv da. Men jeg tror grunnen til at jeg klarer liksom å slappe mer av noe og ikke har så høye skuldre, det er at jeg stoler mer på at det jeg gjør, det kan ingen andre gjøre. Og den følelsen hadde jeg aldri. Jeg hadde alltid følelsen at det finnes tusenvis av fiolinister som kan gjøre det her mye bedre enn meg. Så hvorfor står jeg her? Hvorfor gjør jeg dette?
Men har du hatt noe sånn særlig øyeblikk, et sånn spesifikt du kan huske at nå hadde jeg fått muligheten til å dra i snor og forsvunne i gulvet, så hadde jeg gjort det?
Ja, det var en... jeg har mange, men...
Hva er det verste da?
Det ene av de verste var... ok, jeg har to som egentlig er ganske sånn... trenger ikke å bruke begge. Men det ene var på videregående, så hadde vi sånn videregående konsert.
Altså, nå er vi tenåringslise.
Nå er vi tenåringslise. 16-17 år, kanskje, skulle spille. Jeg hadde laget et arrangement av Er fra Griegs Holbergsuiten. Så den finnes jo, det er jo egentlig et pianostykke, som han også har arrangert for kammerorkester, som jo alle vet hva er nå.
Alle vet hva kammerorkester er.
Og så hadde jeg sammen med en pianist hadde laget liksom et arrangement for piano og fiolin. Så vi skulle spille den. Det er helt sinnssykt fin. Det kan jeg også oppfordre folk til å gå og høre på.
Ja, ja, ja.
Veldig, veldig fin.
Er det noen spesifikke plater man da skal sjekke ut?
Norske kammerorkester. Det er alltid bra. Ja, det er gøy å høre nordmenn.
Det
er gøy når nordmenn spiller.
Ja.
Allegria har vi spilt inn det. Nå har vi vunnet masse spillemann.
Ok, ja.
Mm, kanskje Allegria.
Da skal jeg ta og legge den inn i spillelista.
Mm.
Ja.
Men i hvert fall, da skulle jeg spille, og det er veldig rolig. Og når ting er veldig rolig, så er det klart at da har du liksom veldig på en fiolin, du skal stryke en pinne med hår på over en streng. Og det skal fryktelig lite til før det begynner liksom, altså det er ikke mye skjelving som skal til før det begynner å hoppe, altså at du begynner bare hopper på streng.
Åja, den hakker bort.
Hakker noe helt sykt. Og hvis du da, altså du vet når du blir nervøs og nå viser at det er liksom skjelver i hele kroppen, men når fingrene liksom alt, en kaffeskjelv da, ganger 100.
Ja.
Så det funker, du får ikke satt ned fingrene der du skal, og det er liksom millimeter presisjon på et strykeinstrument.
Ja, for det er jo, fiolin er jo fretless, altså det er jo i motsatt en gitar.
Det er mye sliding.
Ja, ja.
Så det funker ikke. Altså det blir både surt, du har dårlig, falskt, rett og slett. Og buen ligger ikke på strengen, så du har ikke noe, det er ikke noe fin tone. Altså,
det blir surt og hakket.
Det er alt det du ikke vil ha på en fiolin.
Ja.
Og det er det du får når du er veldig nervøs.
Ja.
Så, og det husker jeg veldig godt, at det var sånn der, at det var altså, så flaut.
Ja, for alle hørte det.
Ja, ja, ja.
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 Og så blir det en sånn selvforsterkende effekt der også.
Du blir bare reddere og reddere og reddere for hvert sekund.
Så blir du mer nervøs, så blir du surere, så blir det enda mer akkurat.
Ja. Ja, og så blir du sur, og fordi det er liksom der, nå tror alle at jeg er så dårlig.
Nå har du gjort jævla mye siden tenåringslise stod på den scenen der. Mm. Har du ganger hvor du for eksempel går ut på sentrumscene med fremfor 1800 mennesker med Sivert Høyem, eller i norske opera, eller et eller annet, så at du tenker, jeg må ikke få skjelven, og det er jo da man får skjelven.
Mhm.
Har du noen, har du fortsatt en sånn, ligger den der som en risbakspeil og plager deg?
Kan det, men det er så mye sjeldentere nå, at jeg er ikke sånn grunnleggende redd for det hele tiden.
Nei. For det jævla avstørende, tenker man med fiolin.
Ja, det det jo, men et, og det klart, det låter kanskje, hvis du spiller dårlig fiolin, så høres det kanskje mer dritt ut enn hvis du spiller dårlig gitar. Så sånn sett så har du jo liksom, du tror, ja, men jeg tenker allerede, jeg tror veldig mye det ligger liksom i ditt eget hode, og som uansett om du spiller fiolin eller gitar, så har du en, hvis du på liksom, altså det, uansett hvilket nivå du på, så har du lyst til å på en måte prestere og, vise, og være på ditt beste da. Ikke nødvendigvis for å vise, men for din egen skyld også. Så det blir, at man blir sur og irritert hvis man ikke klarer liksom å prestere på det nivå man har lyst til å være da.
Ja.
Sånn at det tenker jeg nok så likt for en, altså jeg tror en gitarrist vil være like fortvilet over å miste kontrollen på en måte. Men for publikum så vil det kanskje høres verre ut da.
Hvis, ja, men jeg bruker å si det til unge artister, så bruker jeg å si sånn, når de uerfarne, og så skal jeg ha noen råd, man skal være veldig forsiktig med å gi unge folk råd, for det jo kjedeligst å få. Men det ene synes jeg er viktig, og det der med at hvis du spiller noe feil, hvis du gjør noe feil på scenen, og du merker det, så ikke gjør et nummer av det. Fordi aller fleste får det ikke med seg.
Mm.
Publikum er ganske dum.
Mm.
Sånn at hvis du, altså fake it till you make it på en måte.
Ja, eller embrace it.
Ja, ja.
Fordi det jo, altså min erfaring med liksom helt altså, direkte feil, og det forskjellen da også i forhold til klassisk. For det, i den klassiske verden så har du en fasit, og jeg tror det derfor jeg også føler meg tryggere i den andre verdenen.
Mm.
Fordi at når jeg har en fasit, og på en måte skal at den fasiten skal jeg prestere eller framføre liksom, så stresser meg mye mer enn hvis jeg spiller feil i en annen i rock, i poprock, så eller rytmisk verden da. Så trenger det ikke være feil.
Nei.
Altså jeg kan enten liksom redde det inn på en elegant måte, eller jeg kan altså, hvis ikke det blir akkurat som jeg hadde tenkt, så kan man liksom redde det inn, eller så kan det være noen ganger og bare, å ja, det var ikke det jeg tenkte, men wow, det var fint.
Ja, ikke sant? Ja. Art by accident, så det på godt norsk.
Ja, art by accident. Mm.
Det tusen ting jeg skulle ha spurt av, men jeg synes det en av de morsomste tingene jeg har spurt om, er det noe du aldri blir spurt om, men som du har lyst til å bli spørre om, så var det sånn, nei, men du har tenkt på hvorfor jeg vil snakke med deg, for at du er hverken nerdet eller spisset. Men jeg føler at det har lytteren fått et veldig godt svar på. Jeg tror du også skjønner veldig godt hvorfor jeg ville ha deg som gjest. Kunne gjerne ha en del 2 og 3 med deg også, Lise. Det har vært usett vanlig hyggelig å ha deg her i studio. Lykke til på Blårock i kveld. Når folk hører på det her, så har den kvelden vært kanskje du spilte en feil som gjorde det enda bedre enn du hadde tenkt å bli.
Garantert.
Lykke til videre med alt du holdt på med og stå på videre, Lise. Vi heier veldig på deg.
Ja, tusen takk i like måte.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingene legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer? Med over 18 000 sysselsatte. Fiskerne jobber iherdig for å levere vildfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.